Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман. Шындық жолы бағдарламасын назарыңызға ұсынамыз. Өткен хабарда Ыбырайым ұлының орнына құрбандыққа шалынған қой осы дүниеге келетін, күнәкарлар үшін жанын қиятын құтқарушыны білдіретінін білдіңіз деп үміттенеміз. Құдай осы құтқарушыға сенгендердің бәрін кешіреді. Бүгінгі хабарымыз Ыбырайымның құрбандығы деп аталады. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, киелі жазбадағы Ыбырайымның құрбандыққа шалынған тоқтысы жайында түсіндірме мен хабарымызды әрі қарай жалғастырамын. Осы құрбандық Құдай күнәһарларды құтқару үшін жіберуге уәде еткен құтқарушы жайында берілген үлгі болып табылады. Оқиғаның пайғамбарлық жағына келсек, Ыбырайымның тауға көтеріліп бара жатқанда ұлына не айтқаны есіңізде ме? Ол Құдай құрбандыққа шалынатын қойды өзі береді деді. Ыбырайымның ұлының орнына тоқтыны құрбандыққа шалған жерді жаратқан ие қажетіңді береді деп атады. Тауратты жазған Мұса пайғамбар, сондықтан күні бүгінге дейін жұрт жаратқан ие қажетіңді өз тауында береді дейді деп қосады. Осыған не себеп болды? Ыбырайым неліктен сол орынды жаратқан ие қажетіңді береді деп атады? Неліктен Құдайға шүкір жаратқан ие қажетіңді береді деп атамады. Қадірлі ағайын, бұл өте маңызды сұрақ, өйткені оның жауабы Құдай сөзіндегі ізгі хабармен байланысты. Сіз осы ізгі хабарды түсініп, оған сенуіңіз керек. Сөйтіп Ыбырайым неліктен осы орынды жаратқан ие қажетіңді береді деп атады? Сіз Ыбырайымның ұлының орнына сол тауда қойдың құрбандыққа шалынғанын жазбадан оқып білдіңіз. Ыбырайым жаратқан ие қажетіңді береді дегенде, болашақта сол тауда болатын оқиғаны алдын ала жариялады. Яғни, Ыбырайымның сөзінің мағынасы мынадай болған. Мен Құдайды мадақтаймын, өйткені ол ұлымның орнына құрбандыққа тоқтыны берді. Алайда бір күні ол осы тауда тоқтыдан әлде қайда үлкен басқа құрбандық береді. Құдайдың сол кезде беретін құрбандығы адамзатты мәңгі өшпейтін тозақ отынан құтқарады. Құдай күнәһарларды құтқару үшін осы әлемге күнәсіз әрі таза құтқарушыны жібереді. Құтқарушы адамдар үшін жанын қиып, қанын төгеді. Ал осы құтқарушыға сенген әркім өлмей аман қалады. Сондықтан Ыбырайымның Құдай құрбандыққа шалынатын қойды өзі береді деген сөздері адамзат үшін жарияланған ізгі хабар болып табылады. Ыбырайымның құрбандығы жайлы бір ақиқатты біліп алғаныңыз жөн. Ыбырайым осы пайғамбарлық сөзін айтқаннан кейін 2000 жыл өткен соң Құдай осы сөзді жүзеге асырды. Егер сіз Інжіл Шарифті оқыған болсаңыз, онда адамзаттың құтқарушысы туралы әңгімені білетін шығарсыз. Құтқарушы Құдай уәде еткендей Ыбырайым мен Ысқақтың ұрпағынан пәк таза қыздан туылды. Күнәһарлар үшін жанын қиған құтқарушының жерде әкесі болған жоқ. Құтқарушы көктен келгендіктен оның бойында адам атаның күнәлі болмысы жоқ болды. Адамзаттың күнәлары үшін осындай мінсіз тұлға ғана жанын қиюға лайықты болған. Болашақта Інжіл Шарифті зерттеген кезде осы құтқарушының есімі Иса екенін білесіз. Иса Құдай құтқарады дегенді білдіреді. Інжіл Шарифтен Жахия деген пайғамбар туралы оқыған боларсыз. Ол Исаға жол дайындады. Демек алдын ала ол туралы адамдарға айтты. Бір күні Жахия оған қарай келе жатқан Исаны көргенде, «Қараңдар, мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы» деді. Жахия неліктен Исаны Құдайдың тоқтысы деп атады? Өйткені Иса адамзаттың күнәсі үшін қанын төкпек болған. Ыбырайымның ұлының орнына өлген қой сияқты құтқарушы бүкіл адамзат үшін өлуге келді. Ыбырайым Құдай құрбандыққа шалынатын қойды өзі береді дегенде İsa туралы, яғни Құдайдың мінсіз әрі ең соңғы құрбандығы туралы айтқан болатын. Інжіл шарифті оқыған кезде, сіз Исаның өзін жауларының қолына тапсырғанын көресіз. Жаулары оны айқышқа шегелеп өлтірді. Ибраимның құрбандығы Құдайдың жіберген құтқарушысы жайлы берілген нышан болған. Өйткені Иса құрбандыққа шалынған тоқтыдай қанын төкті. Сондықтан Иса жанын тапсырмастан бұрын енді түгел орындалды деп айғайлап жіберді. Құдай өзінің осы мінсіз құрбандықты қабылдағанын растау үшін 3 күннен кейін Исаны қайта тірілтті. Иса кемелді, әрі таза құрбандық болды. Ибраим өзінің ұлының орнына қойды құрбандыққа шалған тауда Иса күнәһарлар үшін жанын қиды. Сонда осы екі құрбандық қай жерде шалынды? Иерусалим қаласында. Қадірлі ағайын, сіз кім болсаңыз да, қайда тұрсаңыз да, Құдай сізді ұрыс пікірлеріңізден және бекер істеріңізден бас тартып, ол берген соңғы құрбандыққа барлық үмітіңізді артуға шақырады. Сондықтан киелі жазбада былай айтылған: біз күнәнің құлдығынан құтылып, әділетті өмір сүре алуымыз үшін Мәсіх айқыш ағашта күнәларымыздың айыбын өз тәнінде көтеріп тұрды. Осылай оның жаралары арқылы рухани дертімізден сауықтық. Петрдің 1-ші хаты, 2-ші тарау, 24-ші аят. Бүгін сіз Ибраимның ұлының Құдай оның орнына берген құрбандықты қабылдағанын көрдіңіз. Ал сіз Құдайдың өзіңіз үшін дайындаған құрбандығын қабылдадыңыз ба? Дегенмен Ибраимның құрбандығы туралы Інжіл шарифте осы оқиға жайлы қызық қорытынды бар. Ибраим сенімі сыналғанда Құдайға нық сенгендіктен Ысқақты құрбандыққа ұсынды. Ол туралы сенің ұрпағың Ысқақтан тарайтын болады деген уәде алғанымен жалғыз ұлын құрбан етуге дайын болды. Ибраим Құдай баламды өлімнен қайта тірілтуге де құдіретті деп есептеді. Астырлап айтқанда, ол баласын өлімнен қайтарып алды да. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 17-19-ші аяттар. Біздің соңғы 6 хабарымыз Ибраимның өмірі туралы болды. Алайда Тауратта Ибраим туралы біз талдамаған басқа да көп әңгімелер бар. Олардың бәрін оқуға біздің уақытымыз жете қоймас. Ибраим туралы әңгімеден оның ұрпақтары туралы әңгімеге көшпестен бұрын Құдай Ибраимға айтқан бір маңызды нәрсені біліп алайық. Құдай Ибраимға оның ұрпақтарымен болатын бір жағдай туралы айтты. Киелі жазбаны оқиық. Тәңірие Ибраимға тіл қатып, біліп ал, сенің ұрпақтарың бөтен елде өмір сүретін болады. Сол жерде олар құл болып 400 жыл бойы қиналады. Бірақ оларды құл қылған халықты өзім жазалаймын. Мұнан соң сенің ұрпақтарың сол елден мол дүние мүлікпен көшіп шығатын болады. Жаратылыстың басталуы 15-ші тарау 13-14-ші аят. Демек, Құдай Ибраимның ұрпақтары Мысыр елінде құл болатынын білдірді. Сонымен бірге Құдай оларды 400 жылдан соң мысырлықтардың билігінен алып шығуға уәде берді. 25-ші тарауда былай жазылған: Ибраим жинаған бар дүние мүлкін Сарадан туған Ысқаққа мұра етіп қалдырды. Ибраим барлығы 175 жыл жасады. Ол мағыналы өмір сүріп, жасы ұлғайған шағында о дүниеге ата-бабаларының қасына аттанды. Ысқақ пен Исмағұл әкелерінің мәйітін Мәміренің қасында Хеттік Сахор ұлы Ефроның егістігінде орналасқан Махпела үңгіріне апарып, марқұм әйелі Сараның қасына қойды. Бұл егістік пен үңгірді Ибраим кезінде хеттіктерден сатып алған болатын. Жаратылыстың басталуы 25-ші тарау 5-ші, 7-ші, 10-ші аяттар. Біз Ибраим туралы хабарымызды қорытындылау үшін өзімізге мынадай екі сұрақ қойып, оларға жауап бергеніміз дұрыс болар. Бірінші сұрақ: Құдай неге Ибраимға өз елін тастап басқа жерге баруды бұйырды? Жауабы: Өйткені Құдай одан жаңа халық шығарып, сол халық арқылы осы дүниеге құтқарушыны жібермек болды. Екінші сұрақ: Құдай неліктен Ибраимды ақтап, оған өзінің қасында мәңгі қалуға рұқсат берді? Жауабы: Өйткені Ыбырайым қандай қиын жағдай болса да, Құдайдың айтқанына сенді. Ыбырайым өз істерінің арқасында емес, Құдайдың уәделеріне сенім артқандықтан құтқарылды. Ардақты бауырым, сонымен келі жазбада айтылған мына аят туралы ойланыңыз. Ыбырайым Құдайға сенді, сондықтан оның алдында ақталды. Және ол Құдайдың досы деген атаққа да ие болды. Жақыптың хаты, 2-ші тарау 23-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.